Hai, ini gue Daniel, tetangga kamu. Yuk kita mulai. Ketika lu berdoa dan lu berjanji sama Tuhan, gue ingat sebuah film, judulnya Big George Foreman kalau gak salah, di Netflix. Jadi dia ini sebenarnya petinju, yang pokoknya dia itu dikalahin sama Muhammad Ali. Nah, dia sempat kayak pengen balas dendam banget, dan hidupnya dia itu saat itu lagi ada di atas-atasnya, tinggi-tingginya banget. Adiknya dia itu punya anak, adiknya dia itu hamil dan melahirkan di rumah sakit, tapi anaknya lahir dan kritis gitu. Posisinya kritis banget lah. Dan akhirnya si George Foreman ini yang gak pernah berdoa, gak peduli sama apa-apa, gak peduli sama Tuhan, akhirnya dia berdoa di situ. Dia bilang kayak, Tuhan, kalau misalnya di antara gue atau bayi ini, yang seharusnya mati itu gue, gitu, bukan bayi ini. Jadi kalau misalnya lu pengen gue tuker nyawa sama dia, silahkan. Kayak gitu, dia doa seperti itu, dan besoknya bayinya hidup, dianya juga hidup. Tapi gak tahu kenapa, kayak mungkin karena ada kata berserah itu ya.
Yeah.
Karena kita udah mati, menyerahkan jiwa kita dengan janji yang kita ucapkan tersebut. Tuhan, gue lebih mendingan nyokap gue hidup, dan gue akan janji kalau nyokap gue hidup, gue akan menyerahkan hidup gue ke lo, gitu misalnya kayak gitu. Nah, I think ada turning point sih di situ sih menurut gue ya. Kayak di film itu akhirnya dia pas lagi di tengah-tengah tinju gitu, dia kepanasan dan hidupnya kayak disentuh sama Roh Kudus gitu di film itu gitu.
Yeah.
Itu benar-benar epic sih, aneh banget, dan akhirnya dia jadi gak pengen tinju lagi. Dia akhirnya tinju lagi sih, tapi tinjunya itu untuk sebuah cause yang berbeda gitu, untuk Tuhan dia bertinju gitu misalnya, untuk berolahraganya untuk itu. Nah, dalam hal ini gue menarik banget, karena di tahun 2019 ketika lu udah bilang gue udah gak mau lagi ikutan talent show, dan abis itu ada momen nyokap kena stroke, dan lu in a way berjanji untuk menyerahkan hidup seorang Roni ke Tuhan, dan setelah itu dikasih waktu banget tuh kayaknya intim dengan nyokap. Nah, sampai akhirnya di tahun 2023 lu ikutan Indonesian Idol, dan di situ dikasih menang sama Tuhan, jadi top 3 gitu, which is like, itu menurut gue sih udah kemenangan tersendiri gitu ya, dan sampai dapetin fans yang sebegitu gitunya gitu. Nah, I don't know, ini sebuah cerita yang jujur tidak mengejutkan buat gue. Karena kadang-kadang ketika kita sudah berserah, kita udah menyerahkan hidup kita ke Tuhan, kita pikir kita udah lose control, dan Tuhan itu akan benar-benar mengirim kita ke Afrika. Tapi sebenarnya di situ awal mula di mana Tuhan sebagai Bapa tahu banget anaknya itu pengen apa. Dan ketika anaknya ini udah menyerahkan, ya udah Tuhan, selama ini gue udah benar-benar berusaha dengan kekuatan gue sendiri, gue udah berusaha dengan semua yang gue mampu, tapi akhirnya cuma sampai di sini. Gue menyerahkan hidup gue ke Tuhan gitu. Udah ya, Tuhan yang take over. Dan di situ oke, kalau misalnya Roni udah janji, gue akan take over, dan ini saatnya kita berpartner gitu. Dan di situ kayak I think banyak tuh mukjizat-mukjizat, lu yang tadinya gak masuk spektakuler, akhirnya dia dapat wild card, akhirnya jadi masuk spektakuler. Yang tadinya kayaknya udah mau keluar, udah mau keluar, udah bottom 3, bottom 2, tapi akhirnya tetap lanjut sampai top 3 gitu. Jadi maksud gue kayak Tuhan tuh pengen ngasih lihat banget kalau misalnya ini loh hasilnya ketika lu menyerahkan hidup lu ke gue gitu maksudnya. I don't know ya, ini kayak sebuah struktur yang sering banget gue temukan gitu. Ketika kita akhirnya udah berserah dan menggantungkan hidup kita sama janjinya Tuhan gitu sih.
Gue sih masih sampai sekarang masih pengen ngomong sama Tuhan sebenarnya. Soalnya baru kemarin gue cerita sharing juga sama abang ya kemarin. Gila ya, Tuhan tuh baik banget ya. Bro. Lu sadar gak sih, Bang? Adek lu ini nih bisa Bisa lu lihat sekarang kayak gini. Orang yang lu temenin waktu kecil, ajang pencarian bakat kemana-mana, tiba-tiba ada di posisi ini sekarang. Sadar gak sih bang? Kemarin banget malam kita sharing. Makanya gue apa ya, say things aja sih sama Tuhan Yesus. Karena udah mempercayai janji gue untuk berubah waktu itu. Gak tau ya, gak bisa ngomong, gak bisa kata-kata gue.
Iya.
Dan gue, yang paling mengejutkannya itu adalah, gue pengen pelayanan, tapi tanpa ada, gue gak pernah menyodorkan di gereja untuk pelayanan. Gak pernah kayak, gue pengen pelayanan dong, jadiin gue singer. Tapi ya itulah yang balik lagi ya. Setelah gue berdoa 2019 itu, gue berjanji Tuhan, pokoknya nyokap gue sembuh, gue bakal ikut sama Tuhan. 2020, zaman COVID kan, telepon sama tim gereja sana. Roni, kamu pelayanan gak? Loh, ya kaget dong. Maksudnya gue gak pernah kayak ada ngomongan untuk pelayanan. Loh, akhirnya gue ingat lagi lah gue pernah ngomong ini sama Tuhan.
Wow.
Akhirnya sepanjang 2020 gue tuh gue, ya.
Pelayanan terus.
Pelayanan. Gue gak mikirin apapun yang penting. Pelayanan. Wow. Gue tinggalin semuanya. Jujur, gue tinggalin semua yang maksudnya kesenangan-kesenangan di luar sana, waktu di luar sana bersama teman-teman gue. Ya, untuk pelayanan. Karena gue udah bilang sama Tuhan dan gue udah kayak, hati gue tuh udah kayak tersentuh, gak bisa diombang ambing lagi gitu loh.
Wow.
Jadi kalau misalkan ada yang nyuruh gue untuk kayak ya badai gitu ya, badai yang omongan-omongan orang segala macem, hal-hal negatif datang ke gue selama di Idol pun atau sebelum di Idol pun, sampai sekarang pun hal-hal negatif datang ke gue enggak goyang.
Lagu apa sih yang paling kena di lu?
Lagu apa?
Kalau misalnya ngomongin Tuhan gitu ya. Atau ada satu lagu gak ya bener-bener kayak?
Ada. Judulnya Kasihmu Tiada Duanya.
Kasihmu Tiada Duanya?
Iya.
Nyanyi dikit dong. Akapela ya gak apa-apa sih. Atau kalau misalnya lu perlu.
Tapi lu juriin.
Gue juriin. Iya.
Balik lagi ya.
Golden ticket ini.
Ya. Dan ini. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasihmu Yesus. Ya itulah maksudnya.
Kenapa lagu itu benar-benar kena banget di hati lo? Ketika gue tanya ada satu lagu gak yang ini, dan lo langsung mikirnya lagu tersebut gitu. Why is it so special?
Karena lagu itu yang gue denger waktu nyokap gue jatuh. Ya mungkin ya, gak tau waktu gue ketika nyokap gue sakit, gak tau kenapa pelarian gue gak sama siapa gitu. Gue langsung ke Tuhan waktu itu. Ya sebenarnya itu biasa gak sih bagi semua orang? Iya kan?
Enggak sih, cuman lu aja. Ini oh, aneh, aneh banget sih lu.
Iya, biasa sih sebenarnya kan.
No, no, of course. Tapi gue sendiri juga kan punya pengalaman yang sama kan. Dimana kayak ternyata selama ini apa yang udah gue lakuin, apa yang gue kumpulin, apa yang teman-teman yang gue punya, yang network-network orang penting yang gue kenal, ternyata bahkan orang tua gue sendiri pun juga udah gak bisa ngebantuin gue ya. Akhirnya gue cuma bisa doa sama Tuhan gitu.
Iya.
Pemilik semuanya gitu kan. Dan itu yang sebenarnya seharusnya pertama kali kita lakuin, tapi kita lakuinnya baru terakhir-terakhir ketika semuanya udah mentok.
Aja dia. Iya, iya.
Gitu, dan itu dia kenapa gue sekarang ini lagi coba banget hidup seperti dibalik lah kayak gitu. Jadi justru pertama kali ngobrol sama Tuhan dulu, baru yang lain-lainnya gitu. Kalau ini kan kita seringnya begitu udah mulai kepepet gitu, baru akhirnya balik ke Tuhan gitu.
Iya, iya, iya.
So I think it's very normal. Yeah. Dan gue percaya ya, kayak gue seorang komunikator. Gue adalah seseorang yang suka ngomong banget gitu. Yeah. Dari zaman MTV, Indonesian Idol, orang-orang taunya gue sebagai seorang komunikator. Gue menyampaikan sebuah pesan. Kalau misalnya di MTV gue mungkin menyampaikan pesan tentang musik.
Yeah.
Gitu. Oh, ada gosip musik apa, siapa yang lagi ngetren, musik ini lagi hits banget dan lain-lain. Kalau misalnya di Indonesian Idol, gue mengkomunikasikan bahwa ini dia kenapa lu harus ngefans sama nih orang, karena dia adalah the next idol. Kayak gitu. Gue paling seneng kalau misalnya Instagramnya atau Twitter saat itu si idol ini jadi gede banget, dan daripada gue gitu. Yeah. Ya, itu berarti I've done my job as a host.
Yeah.
Karena gue harus benar-benar taruh spotlightnya ke si idol ini gitu. Jadi yeah, itu gue sebagai pembawa pesan gitu, pembawa yeah, acara gitu kan. Pokoknya gue pengen bikin orang-orang yang lagi nonton ngefans banget sama, ya namanya juga Indonesian Idol.
Yeah.
Nah, dan hari ini sejak gue merasakan cinta kasih Tuhan, atau menyerahkan hidup gue kepada Tuhan, gue jadinya membawakan pesan juga, tapi udah pasti pesan tentang Tuhan gitu. Makanya ada Daniel tentang kamu ini gitu. Jadi I think itu sih, jobnya sama, kerjaannya sama, tapi hatinya udah berbeda. Dan I think ini yang terjadi sama Roni juga gitu. Di sebelum 2019, motivasinya Roni nyanyi itu untuk apa? Dan setelah 2019 sampai sekarang ini 2023 gitu ya, 2024.
Yeah.
Motivasinya Roni nyanyi buat apa? Kayak gitu sih.
Sebelum 2019.
Mm-hmm. Lu nyanyi itu sebenarnya karena apa sih?
Gue pengen jadi musisi. Mm-hmm. Dari kecil.
Kenapa pengen jadi musisi?
Intinya gue ngapain sama orang.
Mm-hmm.
Gue pengen ke dia.
Siapa sih saat itu?
Idola
Roni.
Penyanyi-penyanyi rock lah waktu itu lah.
Okay.
Zaman-zaman Sebastian Bach, Steven Tyler, gitu.
Okay.
John Bon Jovi.
Alright.
Gue pengen banget ke dia. Dari kecil. Sampai akhirnya, itu motivasi gue ya. Kalau gue pengen jadi penyanyi gitu ya.
Lu pengen terkenal, lu pengen ada orang yang ngefans sama lu.
Itu gak terbesit sama sekali, jujur.
Oh ya, lu kayak John Bon Jovi kan?
Jadi iya, kayak, jadi gue pengen di stage, gue megang gitar, gue nyanyi.
Oke. Okay.
Gitu doang.
Oke.
Okay. Gue sama sekali gak ada pikiran untuk, oh gue pengen banyak. Ada banyak orang yang suka sama gue, banyak orang yang fans sama gue pengen di spotlight, enggak.
Oke.
Okay. Jujur aja enggak, gue gak pernah mikirin itu. Dan untuk setelah 2019, motivasiku untuk menjadi penyanyi, kerja.
Untuk?
Berkarya, pada intinya. Setelah gue udah dapet panggung itu.
Mm-hmm. 2024 nih, obviously.
Iya. Yeah. Gue pengen bagaimana caranya gue bisa berkarya, gue bisa bukan dikenal sebagai Roni Idol, tapi gue pengen ada hasilnya gitu.
Oke, okay. Ron, Lu pas 2019, abis itu sampai akhirnya masuk ke Indonesian Idol di tahun 2023.
Yeah.
Itu kerjanya ngapain aja sih? What do you do?
Itu tadi yang udah sempat gue bilang. Gue di tahun itu tuh lagi mencari karakter gue juga.
Mm-hmm.
Dan sambil ada kuliah,
mm-hmm.
ada kerjaan. Waktu itu regular cafe. Selama itu gue ngelakuin itu seterusnya.
Regular cafe itu biasanya dibayar berapa sih? Kalau regular itu seminggu?
Setiap minggu itu gue dua kali.
Dua kali dalam seminggu?
Iya.
Yeah. Biasanya dibayar berapa sih kalau misalnya kayak gitu?
Satu
juta untuk sebulan apa seminggu? Atau sekali?
Enggak, untuk sebulan.
Sebulan satu juta?
Iya. Yeah.
Oh bukan seminggu dua kali berarti setiap kali tampil sejuta ya enggak ya
enggak
banget ya itu berarti 8 juta gitu per bulan. Oke, gila dari 1 juta sampai akhirnya ya kalau misalnya udah di Indonesia Idol udah beda lah rate-nya. Wow, ada momen-momen seperti itu ya.
Ada.
Oke.
Ada sempet.
Right. Ketika lo regular band dan akhirnya dan saat itu udah bilang kalau misalnya lu gak mau lagi ikutan talent show, kenapa tiba-tiba masuk lagi di Idol 2023?
Karena gue pengen satu sih waktu itu karena gue pengen balas dendam dalam artian positif ya.
Mm-hmm.
Makanya kenapa gue dalam sekurung waktu sepanjang itu gue mencari karakter gue, bagaimana gue harus latihan, bagaimana gue harus mempakemkan itu loh. Tujuan gue itu sebenarnya pengen balas dendam aja.
Okay.
Lolos gak lolos bodo amat.
Yeah.
Yang penting gue udah nyanyi lagu rock yang gue pengen. Kalau misalkan gak lolos ya udah gak apa-apa gitu. Yang penting gue udah ngebales ya walaupun gak lolos yang tadi ya. Akhirnya ya udah setelah itu gue sepanjang itu kan gue cari karakter nyanyi di sini nyanyi di sana coba untuk di kafe sini di kafe sana gimana caranya gue itu latihannya dilihat orang banyak jadi manggung gue di kafe-kafe itu, itu gue bikin jadi kayak latihan gue.
Nyanyinya lagu apa kalau di kafe?
Campuran.
Bukan lagu rock terus dong?
Soft rock.
Oke.
Okay. Boy ya paling aman kan soft rock ya kalau di kafe-kafe kayak gitu ya.
Yeah.
Rock, pop gitu-gitu. Jadi gue bikin itu tempat latihan gue.
Oke.
Okay. Nah, selama itulah gue mencari karakternya sambil kerja juga sih. Ya bukan sambil kerja, sambil kuliah. Sambil kuliah. Akhirnya kuliah gue cut. Karena memang alasannya karena ekonomi. Ini gak pernah gue omongin. Masuk kuliah tuh gue gak pernah ungkapin kemana-mana. Tapi ya gak apa-apa lah. Kuliah itu gue cut gara-gara ekonomi.
Karena tadi juga emang sulit banget sih. Maksudnya kayak sejuta per bulan itu pemasukan satu-satunya.
Ya karena kan yang bayar kuliah gue sendiri kan. Akhirnya gue kerja. Gue ke musik itu tadi.
Kerja di mana?
Masih musik. Tapi di kafe yang lain. Gue cari-cari semua. Akhirnya sampai di mana ada momen gue kayak. Wah ini kayaknya gak bisa kayak gini-gini mulu nih. Gitu. Gue ngelamar kerja bang. Gue gak ada. Basic sama sekali kan. Yang namanya. Gue ngelamar kerja baru itu juga. Baru sekali itu. Gue coba untuk berani gitu.
Kerja profesional ya?
Ya benar. Di Transjakarta.
Itu apa sih busway? Di Transjakarta itu di busway-nya gitu?
Iya di busway-nya. Gue jadi kernet. Kernetnya.
Kernet itu apa sih? Kayak yang ngapain sih kalau misalnya kernet?
Yang. Ya kalau di busway itu kan dia ngomong. Apa sih biasanya? Pemberhentian selanjutnya. Ini gitu ya.
Iya.
Pemberhentian selanjutnya di halte Harmoni gitu ya.
Oke. Okay. Gitu. Itu?
Iya.
Jadi kayak kena
gitu. Jadi kayak gitu. Iya.
Damn.
Makanya gue kayaknya sempat kepikiran tuh kalau misalkan gue jadi Kernet Busway, terus gue bikin ada rocknya gimana ya? Pemberitian selanjutnya.
Ya bisa tuh, yeah. Ya kan? Lebih enak. Lebih seru.
Iya, iya, iya. Tapi ya itulah. Waktu itu ada dua pilihan kan? Kan karena gue ikut idol juga, idol yang ini. Dua pilihan. Gue ikut tes. Gue ngirim lamaran itu sebelum, pokoknya berdempetan lah. Gue ngirim lamaran, besoknya gue audisi. Nah, gue gak ada mikir apa-apa ya kan. Gue gak mikir bakal lolos di idol juga waktu itu. Gak kepikiran sama sekali. Akhirnya selang berapa, dua minggu tim idol nelpon. Kamu lolos gitu. Okay. Besoknya Transjakarta telepon. Kamu lolos. Waduh, mana ya? Maksudnya ini kan, ini pilihan yang labil waktu itu, Bang. Dan masa depan gue juga gitu. Kalau misalkan gue pilih Transjakarta, ya gue bakal kerja. Karena tinggal kerja doang waktu itu. Tapi kalau misalkan gue pilih idol dan gak lolos,
kehilangan Transjakarta. Kerjaan profesional. Saat itu gajinya berapa kalau misalnya yang di aplikasi untuk jadi Kenaknya?
Oh, itu 5 apa? Kayaknya sampai 5. Ya.
Wow.
Lumayan.
Itu lebih lumayan daripada lu nyanyi 2 kali seminggu di kafe gitu.
Antara 5 sampai 3 sampai 5 lah waktu itu.
Wow. Oke.
Okay. UMR lah.
Oke. Okay.
Itulah pilihan gue. Makanya sampai gue bilang tadi gue sampai debat sama bokap masalah okay. Itu.
What happened?
Ya bokap pengennya gue, ya waktu mungkin kondisi ekonominya lagi.
Jadi emang pengen yang pasti-pasti
yang aja. Yang pasti-pasti aja. Yang
padahal, wah ini menarik ya, karena bokap itu udah mati-matian banget. Menginvestasikan waktunya dia, yeah, uangnya dia, semuanya untuk lu jadi musisi. Tapi ketika lu diterima di Indonesian Idol dan di Transjakarta, dia malah ya udahlah lu ke Transjakarta aja. Dia akhirnya mulai agak let go ya,
yeah,
si impian dan investasi dia sebagai musisi ini gitu, misalnya untuk anaknya jadi musisi profesional gitu. Ya udahlah, yang pasti-pasti aja.
Yeah.
Ke Trans. Wow.
Iya, yeah, dia bilang tapi sebenarnya dia masih ngedukung idol ini sebenarnya.
Oh, of course.
Dia, gue nggak tahu juga sih kenapa bokap gue berpikiran kayak gitu. Dia pengen dua-duanya jalan.
Ya, ya. Tapi ya, sulit.
Tapi sulit. Gue bilang, Pak, ini sulit. Gak bisa. Gak bisa. Kita dia tetap kakak dengan pendirian.
Akhirnya berargumentasi saat
itu. Yang berargumentasi.
Itu pertama kita. Kalinya kalian berargumentasi atau emang udah sering nih ayah sama anak kayak berdebat gitu misalnya?
Iya, tapi gak terlalu lah. Kalau gue tuh kan baik banget ya.
Kelihatan. Tapi di situ debatnya sepanas apa?
Menurut gue itu, kan itu pilihan. Karena gini, apa bokap gue itu orang, bukannya maksudnya gimana, gue sayang banget sama bokap gue.
Pastinya.
Ya. Karena ini jalan gue punya prinsip sendiri.
Ya.
Dan bokap punya prinsipnya dia sendiri untuk gue. Dan pada waktu itu bertentangan kan. Jadi memang lagi bentrok banget. Maksudnya panas banget lah.
Ini gue ngebayangin scene di Ngeri-Ngeri Sedap soalnya.
Waduh.
Kan? Kayak bokap sama anak lagi berantem tuh tinggi-tinggian nih semua nih. Gitu kan. Tingginya tinggi gitu.
Tapi suara bokap gue kalah tinggi sama gue.
Gak usah sombong juga bagian itu ya.
Enggak, karena bukan sombong juga sih. Ya karena bokap gue gak bisa nyanyi.
Gak bisa nyanyi gitu ya, makanya. Ya, tapi maksudnya tinggi-tingginya dari segi kayak intens, intensitas gitu. Berargumentasi, ayah dan anak, Batak gitu, Nainggolan gitu. Jadi kayak ngomongin, gak tau, saat itu lu umur 21 juga kan?
Iya.
Iya, dan akhirnya gimana? Sampai akhirnya?
Sampai akhirnya mungkin bokap sadar kali gue. Kalau gue memang anak ini kayaknya memang punya prinsipnya sendiri gitu.
Kayaknya gue soalnya ada momen gitu juga sama bokap dan nyokap gue.
Oh, iya.
Dimana gue sadar dan akhirnya itu menyadarkan bokap nyokap gue bahwa gue bukan anak kecil lagi dan gue sudah harus bertanggung jawab atas hidup gue sendiri. Because gue sudah dewasa. Dan itu adalah sebuah kenyataan yang kadang-kadang orang tua itu suka, no, lu masih anak gue, lu gue yang ngurusin lu dari gue ganti popok lu sampai hari ini gitu misalnya. Jadi kayak no, gue yes thank you so much, tapi sekarang gue udah umur 21, gue udah bisa ngurusin diri gue sendiri. Izinkan gue untuk melakukan kesalahan dan gue belajar dari kesalahan gue. Dan itu adalah jalan menuju kedewasaan. Itu ada moment tuh. Itu gue sama bokap nyokap juga gitu. Dan I think that was your moment. Ketika lo harus memilih Indonesian Idol dan bukan Transjakarta gitu.
Ini balik lagi emang ya ke bokap. Gue bersyukur banget punya bokap dengan karakternya dia yang seperti itu.
Ya, pastinya.
Karena kalau misalkan dia gak kayak gitu, gue gak tahu bakal jadi apa sekarang.
Ya.
Gue gak tahu suara gue bakal kayak gimana. Karena dia yang push terus.
Ya.
Dia yang push terus. Roni harus latihan suara, harus pokoknya Roni itu gak boleh nyanyi-nyanyi lagu rendah.
Wow.
Sampai segitunya. Pokoknya harus yang tinggi-tinggi. Orang Batak kita harus tinggi katanya.
Wow.
Oke, Pak, ya ikutin. Ya, maksud gue dibalik karakternya dia yang memang keras nih. Dia punya tujuan yang sekarang ada hasilnya. Dan gue ucapin makasih banget buat bokap gue. Gue sayang banget sama dia.
Akhirnya ketika lo menolak Transjakarta, itu seperti apa?
Ada rasa kayak yang tadi, takut tadi karena kan gue nggak seserius itu ikut Idol. Gue lebih serius ke kerjaan ini, Transjakarta ini, karena lebih pasti. Tapi waktu itu nggak tahu kenapa hati gue yang bicara kalau gue juga ngomong sama Tuhan kalau misalkan kasih pilihan yang sesuai dengan hati gue itu kan gue bilang gitu. Ya udah dikasih sama Tuhan. Ternyata pilihannya ya Idol waktu itu.
Dan Tuhan mengizinkan.
Dan sampai di Idol pun gue gak mikir untuk menang juga ya seperti yang gue bilang ya. Gue bilang sama Tuhan, gue pengen semua ini gue serahin semua ke lu. Gue pengen berserah. Gue pengen semuanya gue tumpahkan di panggung ini, gue serahin semuanya ke dalam tangan Tuhan. Selebihnya Tuhan yang atur, Tuhan yang buka jalan, Tuhan yang kasih jalan. Pokoknya semuanya Tuhan yang mengatur hidupku di Idol ini. Gitu.
Dan itu Ron, kenapa menurut gue Tuhan mengizinkan lo ada di top 3. Karena apa yang lo doa barusan tadi itu. Lu sudah ada di posisi berserah. Apa yang lu lakuin di atas panggung Indonesian Idol, itu udah lu serahkan semuanya ke tangan Tuhan gitu. Udah bukan lagi, dan ada pemikiran itu, sebelumnya mungkin gak ada. Sebelumnya kayak gue harus menang, yeah, jangan sampai gue ngecewain bokap. Tapi ini bahkan bokap aja udah bilang, no, gak usah ikutan Idol, fokus di Transjakarta. Jadi bokap in a way udah berserah juga gitu. Nah, ketika bokap udah sehingga mungkin gimana ya bilangnya ya, kemenangan lu di Indonesian Idol ini pun juga gak ada campur tangan ambisi bokap lagi. Sekarang ini udah benar-benar hanya purely 100% campur tangannya Tuhan. Itu menurut gue sih. Itu kenapa Tuhan mengizinkan lu untuk sekarang menjadi top 3 di Indonesian Idol dan mendapatkan si ketenaran tersebut. Gitu.
Setuju banget.
Iya, bisa dipakai nanti kalau misalnya di interview berikutnya.
Iya. Jujur gue gak bisa jawab bang kalau itu maksud.
Iya.
Gue gak punya pikiran dan kata-kata untuk menjawab itu.
Oh, berarti nyokap udah sehat lagi ya? Udah aman lagi ya?
Enggak 100%. Karena kan gak mungkin 100%.
Habis dari stroke.
Tapi ya. udah bisa jalan, udah bisa melakukan aktivitas seperti layaknya dia sebelum kena stroke.
That's amazing. Gue kalau gak salah ngelihat lu baru dibaptis Desember kemarin 2023 gitu ya.
Yeah.
Padahal kan udah ngikut Tuhan tuh udah cukup lama, dan momen apa men yang membuat lu pengen dibaptis? Dan maksudnya apakah karena menang Indonesian Idol akhirnya ya udah deh kali ini gue dibaptis deh gitu, atau well, you know, please tell us the story.
Kalau gue tuh ditawarin baptis sama ya nyokap sama orang tua ya, itu kan dari 2017 ya.
Oke.
Okay. Tawarin, tapi gue bilang tunggu dulu, belum siap gitu.
Apa yang membuat lo ngerasa belum siap saat itu?
Karena pada saat itu gue masih kayak menyangka diri gue itu belum sepenuhnya milik Tuhan gitu. Sebenarnya sampai sekarang sih, tapi nggak seperti yang dulu. Kalau dulu tuh gue kayak nggak merasa apa yang gue lakuin itu ternyata gue milik Tuhan. Ternyata gue anaknya Tuhan loh gitu. Sampai
dari mana perspektif itu berubahnya pas kapan?
Iya, sampai di yang di 2020 itu, yang gue pelayanan segala macemnya. Setahun itu merubah semua pola pikir gue.
Wow. Oke.
Okay. Yang tadinya gue mikirnya Tuhan gak memperhatikan gue ya. Semenjak setahun itu COVID, lewat telepon, Roni pelayanan. Padahal gue minta pelayanan itu di tahun 2019.
Ketika setelah nyokap kena stroke.
Itu bulan-bulan ya. Agustus.
Hmm.
Dan mulai dari situ gue kayak, kok Tuhan bisa gini ya? Kayak, Tuhan kok bisa perhatian ya? Itu perhatian loh bang.
Ya.
Gue pengen sesuatu dikasih gitu. Ya walaupun gue gereja dari kecil, tapi gue gak percaya adanya kayak sebuah mujizat mungkin ya. Gue sempat gak percaya gitu. Karena
gak ada logikanya.
Iya. Karena mungkin lingkungan gue juga sih yang mempengaruhi itu. Tapi untungnya keluarga gue kuat. Keluarga gue kuat. Bokap nyokap gue kuat banget. Pokoknya hal setahun itu gue pelayanan. Ya pokoknya gue mengkondisikan diri gue itu kayak gue serahin semuanya gitu.
Di 2020?
Iya. Hal-hal yang gak mungkin yang gue pikirkan ya, misalkan gue bangun tidur berdoa. Itu simple banget sebenarnya. Yeah. Tapi gue gak pernah lakuin itu.
Sebelum 2020?
Iya. Sampai sekarang pun gue masih gak nyangka gitu gue ngelakuin hal itu. Saat teduh itu kan hal yang sulit banget sebenarnya. Sulit loh bang bagi anak-anak muda yang
baru umur 20-an juga.
Iya, kemarin 21, 20.
Iya.
Yang lagi gila, on fire parah ya kan.
Gila sih, anak umur 20 tapi udah saat teduh sih menurut gue itu gila epic sih.
Iya loh.
Iya.
Itulah di tahun itu gue mikir loh. Tuhan tuh ternyata perhatian sama gue gitu.
Wow.
Gue gak mikir pengen dibaptis kan waktu itu kan.
Yeah.
Intinya di tahun itu gue yakin bahwa Tuhan itu ada di sebelah gue. Dan gue gak perlu takut kegiatan, tindakan gue serahin semuanya ke Tuhan biar Tuhan yang ngatur. Gue yakin itu di tahun 2020. Dan gue yakin semuanya ini Tuhan yang bekerja itu di tahun 2020.
2020 itu kayak restart. Jadi kayak restart semuanya gitu. Well, bukan cuma untuk Roni aja, tapi satu dunia itu lagi
satu
restart.
Dunia.
Gitu. Dan I think gue sendiri juga 2020 adalah restart untuk karir gue juga, di mana gue cabut dari Indonesian Idol dan memulai channel YouTube ini. Jadi maksud gue itu kayak kita lagi di restart semuanya. And I think at the time lo lagi di restart untuk memulai hubungan yang lebih intim lagi sama Tuhan ya. So 2023 ketika akhirnya nyokap nawarin, di situ lu ngerasa udah siap. Yang tadinya lu ngerasa gak layak, akhirnya sekarang lu ngerasa siap.
Iya. Langsung pas nelpon, waktu itu lupa gue gak angkat. Dia ngechat. Bang mau dibaptis gak gitu? Oh yaudah. Gue telepon balik. Yaudah mak.
Wow.
Udah siap. Gue bilang gitu.
Apa sih arti baptis buat seorang Roni?
Lebih percaya lagi sih. Gue udah percaya, tapi gue lebih percaya lagi kalau gue itu jadi hidup yang baru lagi.
Yang lama udah mati.
Yang lama udah mati, yang baru ini lagi dibangkitkan lagi gitu.
Dari tadi gue penasaran sih, lu pakai cincin di sebelah sini itu kan kayak cincin kawin gitu. Itu yeah. Cincin lu mulai pakai kapan sih? Atau cuman hari ini aja lu pakai?
Enggak, ini cincin udah lama di sini.
Oke.
Dari SMA.
Dari SMA, tapi gak ada artinya atau wah ini karena gue seperti nikah sama fans-fans gue aja.
Gue ngambil dari nyokap kan.
What? Maksudnya apa?
Ngambil dari nyokap. Iya, yeah, yeah. Maksudnya ada cincin kegeletak. Punya sama, punya mama. Gitu aja.
SMA?
SMA.
Sampai sekarang lo pakai? Oh. Itu kayak...
Okay. Gue juga sebenarnya ada kalung di sini dari nyokap.
Tadinya dikalungin?
Bukan, ada lagi kalung.
Oke. Okay.
Dari sebelum Idol tuh, gue kan pengen aksesoris.
Iya. Yeah.
Tapi gak ada ekonomi.
Wow.
Jem kalung dong. Kalung nyokap gue pakai.
Kalung nyokap.
Tapi wow. Untungnya itu modelnya gak
cewek banget. Cewek banget, ya.
Gitu.
Gue pikir tuh kayak nunjukin kalau misalnya lu udah married gitu misalnya. Enggak. Gitu. Iya, bahaya untuk
we are one. Iya, kan di skip aja dulu. Pelan-pelan. Enggak lah, enggak ada.
Jadi sekarang ini Ron, lu udah menjadi top 3 Indonesian Idol. Dan seperti tadi gue sempat menyaksikan di Surabaya, di Betaningin. Dan itu banyak banget perempuan-perempuan yang meneriakkan nama lu gitu kan. Yeah. Bahkan nama gue aja mereka juga gak tahu gitu. Dan sekarang ini bisa dibilang dari semua perjalanan hidup lu, dari yang tadinya ditolak di audisi, ditolak atau bahkan gak dilihat, ngantri, abis itu masuk bilik, abis itu disuruh keluar, dan kedisiplinan yang abis-abisan gitu dari bokap juga, sekarang lu menuai hasilnya, dan lu merasakan kesuksesannya ini gitu ya. Ada gak sih yang lu takutin di puncak kesuksesan ini sekarang?
Gue selalu bilang sama abang gue, bang, kalau misalkan ada kata-kata gue yang agak tinggi dikit, kasih tahu gue ya, gue bilang gitu.
Tinggi dalam arti?
Omongan gue yang tinggi, maksudnya gue suka membanggakan diri gue, suka kayak pengennya dilihat tinggi, dilihat high gitu.
Right.
Tolong kasih tahu gue bang, gitu. Gue harus sesederhana mungkin. Contoh simpelnya aja lah. Contoh simpelnya kalau misalkan gue keluar, ya gue gak pernah berpakaian layaknya yang di TV gitu. Ngerti sih?
Hotman Paris maksudnya.
Maksudnya kayak dan layaknya.
Sepatu lu gak ada ininya apa, jarum-jarumnya.
Iya maksudnya jadi kayak ya Roni, makanya gue bilang tadi kan Roni yang di panggung sama Roni yang di lu temuin misalkan di mall pasti beda. Karena gue pengen menanamkan prinsip gue tuh kayak orang biasa lah.
Yeah.
Biar gue gak lupa dengan gue yang dulu gitu. Gue selalu begitu. Makanya kemarin gue sama gue punya band kan. Dia drummer gue, dia ngomong, kenapa lu gak dikenal Ron sama orang-orang semua di sini di mall? Karena lu memposisikan diri lu jadi orang biasa di sini. Bener juga sih menurut dia. Karena kalau misalkan gue berpakaian kayak sekarang, ya mungkin bakal ada yang notice. Tapi maksud gue pengen bikin diri gue berbaur. Gue pengen gue gak lupa sama basic gue, jadi diri gue sebenarnya.
Jadi jangan sampai ada kata-kata yang lu ucapkan yang meninggikan diri lu sendiri,
yeah,
gitu ya. Dan lu pengen satunya selalu yeah berpijak ke tanah dan mm-hmm berbaur dengan orang-orang di sekitar lu terus.
Iya, iya, iya.
Jangan sampai sombong lah. Itu
intinya, ketakutan ya, terbesar ketakutan lu, jangan sampai sombong. Jangan sampai sombong lah.
Ron, gue bersyukur dan berterima kasih banget ada lu di sini. Gue seneng banget ngedengerin cerita lu tadi. And I think, you know, biarpun gue gak menyaksikan langsung secara live gitu ya. Kayak, yeah, you know, gue seneng banget sih dari zaman Idol Junior. Ternyata sekarang kita ngobrol lagi di dunia tetangga kamu. Dan statusnya udah beda gitu, you know. Dan tadinya di Idol Junior lu sebagai kontestan. Dan sekarang lu udah jadi pemenang top 3 untuk Indonesian Idol gitu. Yeah. So really, I'm just so happy and so proud for your success gitu. Dan gue juga ngerasa ini benar-benar baru beginning banget sih, Ron. Dimana ini baru permulaan banget.
Yeah.
Dimana lu sudah berserah kepada Tuhan, hidup lu udah berserah kepada Tuhan. Dan di sini permulaan dimana Tuhan akan benar-benar memakai hidup lu banget untuk kemulainya dia. Dan itu akan impact-nya ke banyak lagi orang gitu. Khususnya orang-orang yang ngefans sama lu juga gitu. Yeah. Jadi gue udah ngeliat sih seberapa fanatiknya orang bisa ngefans sama lu gitu, sampai Bapak Presiden kita pun juga, oh iya 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 udah oke, okay. Roni. Wow, that was amazing. Thank you
Bang, thank you.
Gue mau ngasih ini apa setiap tuh tetangga kita selalu memberikan sebuah oleh-oleh souvenir ya, di mana ini sebenarnya bentuknya seperti ini ya, ada lilinnya di dalam.
Oh, jadi, udah di spill duluan ya?
Iya, udah di spill langsung. udah ada spoilernya, udah nggak perlu dibuka jadi maksudnya.
Gak apa, biar asik aja.
Oh iya, udah boleh.
Nah, tapi thank you Bang.
Terima kasih banyak. Thank you juga.
Terima kasih banyak.
Ini ucapan thank you kita, yeah. Lu udah menyempatkan diri untuk datang ke sini, dan ini filosofinya adalah, ini kan ada lilinnya, mudah-mudahan dari rumah lu sendiri gitu ya, dengan apa yang udah terjadi itu akhirnya, dengan doa lu, dengan doa nyokap, dengan doa keluarga, itu akhirnya menjadi sebuah terang, dan terangnya itu akan menyinari tetangga-tetangga di sekitar rumah lu gitu. So, ya ini mudah-mudahan sebagai simbol untuk pengingat juga bahwa lu membawa terangnya Tuhan di dalam hidup lu dan di dalam rumah lu.
Ya, gue juga say thanks untuk Bang Daniel yang udah sharing ceritanya juga, dan mau mengulik saya. Karena saya jarang sekali untuk, ya maksudnya saya jarang sekali mau diulik masalah seperti
spiritual,
spiritual, yeah, keyakinan.
Hmm.
Paling mentok-mentok di orang tua lah.
Iya.
Yeah. Ini jadi pikiranku semakin terbuka lagi, semakin ternyata ada loh sisi yang lebih lagi dari Tuhan gitu loh.
Ya, yeah, ya. Yeah. Yeah. Dan ya, yeah, itulah cara kita bertetangga di sini. Ron, thank you banget.
Makasih,
kita akan ketemu lagi minggu depan. Semua tetangga yang udah nonton, thank you banget udah nonton. Dan yang pasti tetangga saling menyangga, bukan menyanggah. Bye.
Bye.
Thank you so much guys sudah mendengarkan podcast Daniel Tetangga Kamu. Dan jangan lupa di follow podcastnya dan share ke sosial media kalian menggunakan hashtag Daniel Tetangga Kamu. Sebisa mungkin, gue akan repost keseruan kalian ketika lagi mendengarkan podcast ini. Kalian juga bisa menyaksikan Daniel Tetangga Kamu setiap hari jam 4 sore waktu Indonesia bagian Barat di channel YouTube Daniel Mananta Network. Karena setiap minggunya akan ada sosok-sosok inspiratif yang akan menceritakan perjalanan hidup mereka dan hubungan mereka dengan Tuhan. Sampai ketemu minggu depan.